Kepler adatlı bir radio. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2018 yılın 4-nji iýuny, Kepler'in duşenbe günü. Kepler'in jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen. Olar bilen siz men ýogsun anyny urban tans edýär. Tbilisi'de hükümete karşı protestler gurnoyucu Gürcistan'daki siyasi partilerin ehlini protest hareketine koşulmağa çağırdı. Günorta Kavkaz yurdundaki demonstrasyalar 3. iyun günü irden veri devam ettirliyar. Şu anda Çenlimendin'e cemiyetçilik kolluğunu almağa çalışardım deyip Zaza Saralizce 2. iyun günü giyişlik yerli televizyon istansiyaları arkalı gün alınıp görkodilen çıkışına etti. Emma anne men bozgokların bu parahat yığınan şıgımızı bulamak için aramızda nehil çöp atacak bolyanlığını görüyerin deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Inni men Gürcistan'ın siyasi partiyalarının ehlisini bir güýje öwrülmäge hem de bu sistemany bilelikde sökmäge çağıryarın deyip Saralidze märeke ýüzlendi. Türkmenistan'ın 3. iyunyna ilkinji gezek bütün dünya velosiped günü bellenildi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow metduwatda çap edilen ýüzlenmesine bu çäreleriň Türkmenistany sagdynlygyň we sportyň ýurdu hökmünde dünya tanatjakdygy aýdylýar. Emma yerli ýaşaýjylar paýtagtda ýygzymlaşan köpçülük çäreleri sebäpli köçe hereketiniň ýygygydan baglanmagyndan nägile bolýarlar. Adatlygyň Aşgabatda Kawar Sultan Açylowanyň şuň ýerden beren maglumatyna görä, edara karhanalaryň işgä Ýerler bu çäreye gatnaşmak üçin ir sagat 4-de öz bellenen yerlerine geldiler. Sagat 11-lerde howa gazdy we köçede velosiped ýürüşüne gatnaşyp ýadan adamlaryň awtobuslara tigirleri bilen minnerilmegini haýyş edip duranlaryny görse bolýar diýip habarçymyz aýtdy. Adat bolsa ýal bu çäreye has öňünden taýýarlyk görülip şäheriň bir topar köçesi has öňünden baglanýar diýip açylyp gurrun berdi.
Bu çäreye ýa 1-nji iýunyň taýýarlyk görülip başlanmagy bilen türkmen başy garaşdyrylyp bir taraplyk saýolary ýapylyp, jemgyýetçilik awtolarny hem çäklendirmek ýeredildi. Esasan demir ýol mendili bilen berden aralykda gatnaýan 16, 34, 37, 57 belgili awtolar Andalyp köçesinden ýöredilip ýaşajylar işe barmakda, çağalary çağalar bagyna ertmekde ilat köp köçenşlikler çekdiler.
Şeýle-de habarçymyz bugün şäheriň köçelerinden diňe jemgyýetçilik transportynyň gatnaýanyny, velosiped lerden başgalaryň öz ulaglaryny ulanyp bilmeýänliklerini habar berdi. Israýylyň premier ministri Benjamin Netanyahu ermenleriň Osman imperiýasy döwründe 1-nji jahan uruşy mahalynda köpçülikleriň garylmagyny genosid, bilkasdan edilen gargançylyk hökmünü ikrar etmek barada kanun taslamasyny maslahatlaşmagy soňa goýdy. Daşary işler ministrliginiň 3-nji iýunyndaky beýanatynda Netanyahu'nun ministerliğinin bu maslahatı Türkiye'nin yetip geliyen saylovlar geçiyençe sonu koymak varadaki rekomendasyasını kabul edenliği haber veriliyor. Daşarı İşler Ministerliği eğer de bu kanun taslaması hedir ara alınıp maslahatlaşılsa onun Türk Prezidentinin saylov kampanyasına kömök olacağı salim ediyenliğine aydıp Premier Ministre yüzlendi. Bu çare İsrail bilen Türkiye'nin arasında katnaşıkların en bir pes derece düşen vaktine kavat geldi. Türkiye 24-nji iýunyny parlament we prezident saýlawlaryny geçirýär. Prezident Recep Tayyip Erdoğan ýene bir möhlete prezident bolmaga çalyşýar. Adynyň 23 ýyl, şol sanly Fransiýa we Germaniýa ermenleriň Türkiýede Osman imperiýasy zamanyny köpçülikleriň öldürilmegini gargyn, ýagny genosid tökmünni ikrar etdi. Owgansan akçagalaryň tas 3.7 milliony dogam edýän konfliktler, garyplyk, gyýyrlara garşy ulanylan kemsitmeler arly mektebe gatnap bilmeýär diýip BMG-nyň çagalar gaznasy UNICEF aýdýar. Bu sanlar mektepden nasarda galyan çağlar vardaki global inisiativanın çağını ikinci yunna çap edilen hatavatta getirliyar ve 7 yaştan 17 yaş aralığından oğan çağlarının tas yarısının mektepte sapa kalmak mümkünçülüğünden mahrumduğunu korku diyar. Şeyle de bu sanlar geçirilen bağırlıkların tas eklemanı ora mektepten nasarda galyan çağların meçörünün 2002 yıldan ver ilkinci gede köpölönlüğünü korku diyar. Hasawatda edilmegine göre gyzlaryň erjellik bilen kemsidilmegi mektebe gatnaýan çağalaryň az bolmagyndaky esas faktorlaryň biri bolup durýar. Kuba ýurdunyň Sowet döwründe ýazylan konstitusiýasyny täzeden işlemek üçin olarky prezident Raul Castro'nyň ýolbaşçylygyny 33 adamdan ibaret komissiýa döretdi. Kubanyň parlamenti 2-nji ýylyna käderki prezident Miguel Díaz-Canel'in bu kanunu tədən yazmak varadakı çağırışını tasdiq etdi. Resmiler Konstitusiyanın deslapkı taslamasının yazılmanlığına aittilar. Tədə baş kanunun sonku yıllardakı bazı reformalarını, şeyle de siyasi darılarda işlemenin çəklendirilən möhlətlərinin qiyyirdilməni ölçünü almağına qarasılıyar. Siz xabarlar dinlediniz.